Pater Martin Ambrosi, në rend të parë në emrin e gjithë redaksisë e programit shqip të Radio Vatikanit, ju dhe gjithë eterve franciskan, njerëzve të kulturës, martirve të fesë e të kombit, ngushlime për humbjen e atë zef plumbit.
Faleminderit me zemër, Zoti është përbleft.
Pater Ambrosi, ju jeni njëri prej fraterve franciskan në moshë, po që e keni njohë mas gjati Pater Zefin qysh para regjimit komunist edhe mas. Si e kujtoni figurën e tij?
Unë e njohë Pater Zeflomen qysh me datën 16 të mojit shtatuar në 1938. Në kolegjën franciskane, në Shkodër, kom has, kom zjet gjakue, Zef Plumen, prej shkrelit. Si u shatëherë e dherim sot, ne o ka bashku Petku, ideali, dashtënia për fe e adhe, si Franciskan nga Shekush. E dhe këtërim ditën e soqme, me përjashtim, kur ka hi kolera kuse bolshevizme në Shqipni, aty unë jam nërgu prej Shqipnit për me mujtë mu ba beshtar. Më ka një mu zoti, tesh, kur kam këthën Shqipni, do me thonë për pashkët e dy mishit, kam të kur ishtë azizë flomin të plakun, të hargjuëm, të lodhon, por gjithmonë ka kenë Pater Zeflomi, si ka kenë shajti shnanua, maji që kishi heretik vet, Zeflomi ka kenë tonë jetën e vetë, 26 vjetën burg, e Mazburgu ka kenë maji që kishi e muni i heretik vet, muni i bolshevik vet. Letrat e tia, shkrimit e tia, biografia tia, janë nera Shqipnis, lumnia shtetit shqiptar, si kurse nona Tereze, zjeska sriotit, e njerës temëdhej që patim gjatë historis. Tashti, deka kenë ka borsh për tonë, e ka marë zoti, ne na mungon një kalo, ne franciskanve na mungon një vla. Shqiptarvet u mungon një shqiptari mirë, një shkrimtari medhë, aj që e ka parashkitë në botë, zdeshën pëtë pëtëllak për benëshin bolshevik komunist shqiptar, që na kanë fëjtë Shqipnin, librin e Pater Zeflumit, shqiptarët që kanë më ardhë, gjatë shekujve, kanë me pa pëtë pëtëllak këtë hanrak, turkosha kanadolak, që shkruen aj në librin rëno për me treguë. Am kuptoni?
Sigurisht i po. Pater Ambrosi, atë Zef Plumi ka shkru fjalë mrekullueshme të ungjillit të shpresës, të ungjillit të ndresës, të ungjillit të vllaznimit, të ungjillit të dritës e të kulturës e ka mbajtur atë hallkën e bashkëputun të asaj radhe franciskanesh e meshtaresh në përgjithësi që kishës, popullit dhe vendit i kanë ruajt, kultivu e zhvillu vlerat mafisnike, shpirtërore e kulturore.
Është mos e vërtetë.
Në këtë pikë pamje, monumenti që a i ka lanë në rëndë të parë do të quja monument jetën e ti, që ndresin e ti në burg bashkë me shumë vlazën me shtar franciskan i Peshtëvi, besimtar e qytetar të thjesht, por edhe dëshmin tjetër, monumentin tjetër ata të shkrimeve.
Po, është e vërtet, rëno për me tregue, aja është do më thonë libri maj malnushmi i shpirtit franciskan shqiptar, i si do mas i Pater Zeflumit, që ka nej i 26 vjetë në prangat e njëta bolshevike shqiptare.
Qka runi ju, si kujtim, qmushem nga takimi, momente që keni nda vllaznisht si franciskan, si njerëz të kulturës, dialogut, fes e adetarizmit.
Pater Zeflumi ka kenë ekvilibrum. Librat e ti nuk shefër kur një thyme kuna përbinshave komunista. I paraset si njerës të dalun jashta që merit, si njerës të falimenduam, por i ka shkru me një stil si shkruan të shetish Franceski Asizi.
E cilja është dëshmija ma qmushme si pas jush që len pas vete atë Zeflumi?
Zeflumi ka një këto njëtën edhe të shpirtin e zjërshfisht e të fretënve franciskan shqiptar. Fe e adhe, në gjitha rëthonat, në gjitha rëzisit, a i ka qenru si mriz, si lis, si kaluat gjigante, ka përbalu me zhokësën e vetë trim, gjitha erte e moteve.
Një vlerë të jashtë zakonshme, atë Zef Plumi nga kalan edhe në fushën e kulturës, si kur përmenda Pate Zefi si pasmejt ishte halka e pashkputun, e asaj kulture që kisha katolike me shekuj ka kultivu, zhvillu dhe transmitu e mishnu në trevat shqiptare në posaqërisht në Shkodër.
Pate Zefi është e vërtet, ju thash për para, ka njek besnikisht vargonin arit, franciskanit shqiptarit. tona rrethonat e jetës, ka majtë mashën, ka majtë ekuilibrin, ka majtë buzëqeshje, ka majtë urti, burni e shajtni.
Atëherë me këto fjalë, ka shpërndyrë se do më thanë se ne e kujtojmë me nderim, me respekt, me falenderim, drejtu Zotit që na ka falë një njeri kaq të madhë, një trim kaq të madhë, një dëshmitar të Ungjillit e dashnisë vllazërore që do të mbetet përjetësisht në mendje dhe në zemrat tona.
Inshallah, meshtarë shqiptar, brazim as brazijet, kanë morë vartë me nimin e Zotit me imitue. Kulturën, bestekin e shajtin e këti meshtarit tipik, shajt e i madhë shqiptar.
Faleminderit.